بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى فصلت سورة سنة 13. ayetide haber verdi ki فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْظَرْتُكُمْ صَائِقَةً مِثْلَ صَائِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ Bana şu ayet keçeki dersimizde utkan idi. Kısmen tekrarlaşka muhtacımız. Çünkü bana şu ayet 13. ayet 14. ayetke bugünkü dersimizde evvellerige juda ham bog'lanadi. Shuning uchun takror qilib o'tamiz. Ey Habibim Muhammad alayhissalom, agar insonlar iymon keltirishlikdan bosh tortadigan bo'lsalar, shunchalar Allohning vahdoniyatiga dalil bo'ladigan mo'jizotlar, alomatlar, oyatlar turib iymondan bosh tortadigan bo'lsalar, yuz o'giradigan bo'lsalar, siz ayting أنظرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود سيزلرنا من آقاه لانترمن عاد قبيلسيجا ثمود قبيلسيجا كيلجان قطق عذاب باريد أنا شو عذاب دن آقاه لانترمن دب لرنا اللهنا عذاب دن آقاه لانترب قوين ديد پروردگار 14. آيات azobni kelishlik sababi qanday bo'lgan edi? Ularga azob nima uchun keldi? Mana shuni sababini Parvardigor bayon qiladi. Izjatuhumur rusulu min bayni aydihim va min xalfihim. Eslab qo'ying, ularga payg'ambarlar oldi taraflardan, orqa taraflardan, ya'ni oldilardan turib ham da'vat qildilar. Iymon keltirmasalar hidoyatlanmasalar, orqa tarafdan turib ham da'vat qildilar, har yo'lga solib da'vat qildilar. Bularning da'vatlari faqat Alla ta'budu illalloh, faqat Allohni o'ziga ibodat qiling, Allohga shirk keltirmang degan da'vat bo'ldi. Bular Allohning yo'liga chaqirilsa nima deb ijobat qilishdi? Qolu law sha'a robbuna la'anzala malaikatan فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Eçtiler ki, eğer Allah bizni, hidayetimizni hahlegen dedi, bizge Osman Risaletini yübarşilikini irade kigen idi, irade kigen de idi, Osman'dan malaikelerini, periştelerini bizge el çıkılıp cöleter idi. Siz, bizi içimizdeki adli insansız, Allah'ın iradesi bugün de beşeriyetke Allah bir hidayetini Osman Risaletini hahlegen de malaikelerini yübarar idi. فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Bizler gümanizce peygamberman de dava kılıyetkenler sengizge kafirimiz dedi. Peygamberçilginizni tan almayımız. Peygamberçilginizge bevasitane cevap veriştiler. Kafirimiz de cevap verişti. Allah Rabbil Alemin 15. ayette Ad kabilesi kendi bulup cezalengelligini, nime bilen halak bölgelligini mene Parverdigar haber verdi. فَاَمَّا عَادٌ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون أض قبيلس يرد متكبر لقلدلار ناحق كبر قلشلكلارغا هيچ قناق حقلار يوغيد حقسز حقوقسز يرد متكبر لقلدلار ularni mana shu noto'g'ri hayotlaridan ogohlantirilsa, qo'rqitilsa, azobdan qo'rqitiladigan bo'lsa, aytishdilarki, "Man ashaddu minna quvva, bizdan ham zo'rroq odam bormi o'zi? Kim bizdan zo'r? Biz zo'rmiz-ku" deb o'zlarida zo'ravonlikni his qilishdilar. Mana shu yerda o'zlarini zo'ravonliklarini nima bilan ifodalaganliklarini tafsirlarda bayon qilinadi. Kana wahiduhum yaqlau as-sahrata al-azima min al-jabal yaj'aluha haythu yasha. Ularda shunaqa jismoniy tarafdan quvvat, shunaqa yaxshi ediki, ulardan biri borib tog'dan toshlarni quli bilan ko'chirib, xohlagan joyiga olib borib o'rnata olar edi. Ana shu bilaklardagi bo'lgan, jasadlardagi bo'lgan quvvatlariga g'urur qilishdilar. Bizdan ko'ra quvvatli inson yo'q, quvvatli maxluq yo'q deyishdilar. Xoliqni, mana shu quvvatni bergan zotni unutdilar. Avalam yarov, Allohu allazi xalaqahum huwa ashaddu minhum quvva. Axir bilsa bo'lmaydimi? Aqllarini ishlatib bilsalar bo'lmaydimi? Mana shu quvvatlimiz deb da'vo qilayotgan odamlarni yaratgan zot bor. Ana shu yaratgan zot, ana shu men quvvatliman, men zo'rman deyotgan odamlardan quvvati nihoyatda buyuk, cheksiz, nihoyasiz ekanligini bilsalar bo'lmaydimi? Va kanu bi ayatina yajhadun. Yana Od qabilasining jinoyati yerda mutakabbirlik qilib, bizni quvvatimiz ko'p deb mana shunday zamondarozlik qilishliklari bilan kifoyalanib qolmasdan ular yerda Alloh subhanahu va taoloni vahdoniyatiga dalolat qiladigan bir qancha mo'jizotlar bor edi. Osmon olamida mo'jizotlar bor edi. Ana shularni inkor qildilar. Alloh payg'ambarlarni quvvatlab jo'natgan kitoblarda bir qancha Allohni birligiga dalil bo'ladigan mo'jizotlar bor edi. Ana shu mo'jizotlarni bular bevosita inkor qilishdilar. Allohga qarshi bo'lib Payg'ambar alayhissalomga qarshi bo'lganliklari uchun Parvardigor mana 16-oyatda ularga berilgan jazoni xabar beryapti. Farsalna alayhim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat linuziqahum azabal khizyi fil hayati dunya wal azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Farsalna alayhim rihan sarsaran. Bularga nihoyatda qattiq tovush beradigan shamolni yubardik. Shunaqa o'zlarida kuch quvvatni his qilib, o'zlarida zo'ravonlikni his qilib, yerda nohaq mutakabbirlik qilib turgan paytlarida ovozi qattiq bo'lgan, shamolsiz bo'lgan, shamolni yomg'irsiz bo'lgan shamolni jo'natdik fi ayyamin nahisat. Nihoyatda, ya'ni shumlik kunlarda mash'um bo'lgan, nihoyatda bularga og'ir bo'lgan, shum bularga yomon kun bo'lgan kunlar bo'lgan edi. Ana shunda shamolni yubardik. Shamolni ularga yuborilishligi ularga marhamat, rahmat uchun emas edi. Mu'min, musulmon diyorlarda ibodatlar o'z o'rnida ado etilib turgan diyorlarga yomg'ir yog'adigan bo'lsa, shamol esadigan bo'lsa mu'minlar Allohni marhamatidan xursand bo'lib, shod bo'lib Allohga hamd aytishadi. Lekin bular Allohga iymon keltirmagan, Alloh va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lgan odamlarga yuborilgan shamol ularga xorlovchi azoblarni ularga tattirishlik uchun yuborilgan edi. Linuziqahum azabal khizyi. Ularga xorlik azobini ularga yuborishlik uchun, xorlik azobiga bularni giriftor qilishlik uchun mana shunday qattiq ovoz berib esadigan odamlarni aqlini olib qo'yadigan shamolni yubordik. Dunyoda xorlovchi azob beradi. Lekin dunyodagi mana shu azob bularning iymonsizliklariga, yerda qilgan nohaq mutakabbirliklariga, Alloh va Allohning rasuliga qarshi bo'lganliklari uchun yetarlikmidi? Yetarlik emas. Bu dunyodagi azob kifoya qilmaydi. Wal azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Oxirat azobi bu dunyodagi beriladigan azobdan ko'ra ularni xorlab tashlovchiroqdir. Oxirat azobi qattiqroqdir. Oxiratda ularga hech qanaqa yordam beradigan, azobdan qutultiradigan, ozgina azobni ularga yengillashtiradigan odam bo'lmaydi, deyapti Parvardigor. Bu Od qabilasiga, ana shu Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lgan Od qabilasiga bo'lgan balo. Ikkinchi qabila, ikkinchi diyor Samud edi. Samudga qanday jazolar keldi? Ular Samud risolatlarni qanday kutib oldilar? Qanday qabul qildilar? Ularga qanday ijobat qildilar? Parvardigor xabar beradi. Wa amma Samud fahadaynahum fastahabbul ama ala al-huda fa akhadhathum sa'iqatul azabil huni bima kanu yaktibun. Ammo Samud qabilasi, Samud diyorlarini biz hidoyat qiluvdik ularini. Ularga payg'ambar jo'natuvdik. Payg'ambar najot yo'lini, zafar, muvaffaqiyat yo'lini ularga bayon qilib beruvdilar. Allohning rizosiga olib boradigan yo'lni tushuntiruvdilar. Lekin bular mana shu yo'lni tushunib, qabul qilib amal qilishdimi? Qanday bu yo'lga qarshi bo'lishdilar? Parvardigor xabar beradi. Fastahabbul ama alal huda. Ular ko'rlikni ixtiyor qilishdilar, xohladilar hidoyatni o'rniga. Kufrni, kofir bo'lishlikni tanladilar, Allohga iymon keltirishlikni o'rniga. Natijada ularni xorlovchi azobning soyiqasi, chaqmog'i ushlab qoldi. Ularni xorlovchi azobni chaqmog'i ushlab, ularni azobga mana shu dunyodagina giriftor qildi. Shu dunyoni o'zidagina azobga giriftor qildi. Oxiratning azobi albatta ularga alohidatan turibdi. Bularga berilgan bu azob xorlovchi azobning soyiqasiga, chaqmog'iga giriftor bo'lishliklari bimakali yaksibun. Hali hayotlaridagi qilgan noto'g'ri amallari, noto'g'ri kasblari bilan har bir insonni aytayotgan so'zi ham kasb qatorida nomaya amolga yoziladi. Ibodatlari ham kasb qatorida nomaya amolga yoziladi. Dunyoviy muomalatlari ham, nafaqa-i ro'zg'or uchun qilayotgan sa'y harakatlari ham kasb deb nomaya amolga yoziladi. Agar shular shariatga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, Allohning rizosiga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, bularning nomini nihoyatda shariatga muvofiq kasbu kamolot deyiladi. Ammo shariatga xilof bo'ladigan bo'lsa, ibodatlar ham, ana qilinayotgan nafaqa-i ro'zg'or uchun qilinayotgan sa'y harakatlar ham shariatga xilof bo'ladigan bo'lsa, og'izdan chiqayotgan so'zlar ham shariatga xilof bo'ladigan bo'lsa, bularni nomini ana yomon kasb deb nomlanadi. Ana shular qilgan yomon kasblari uchun mana shunday xorlovchi azoblarga giriftor bo'ldilar. Wa najjaynallazina amanu wa kanu yattaqun. Haqiqiy sifatda iymon keltirgan mu'min musulmonlarni, Allohdan taqvo qiladiganlarni biz ana shu azobdan qutultirdik, ana shu azobdan ozod etdik deb Parvardigor xabar beradi. Va yawma yuhsharu a'da'ullohi ilan-nar fahum yuz'un. Va yawma yuhsharu a'da'ullohi ilan-nar fahum yuz'un. Yawma yuhsharu a'da'ulloh. Allohning dushmanlari hali hayotlarida Allohga iymon keltirmasdan, Payg'ambar alayhissalomga iymon keltirmasdan, Allohga dushman degan nomni olgan Allohning dushmanlari do'zaxga jamlanadilar. Mana shu do'zaxga jamlanishliklarini siz ey ahli Qur'onlar eslab qo'ying degan mazmun mana shuni taqdirida bo'ladi. Va zikr yawma yuhsharu a'da'ullohi ilannar yodingizga olib qo'ying. Bir kun keladiki kim Allohga dushman bo'lgan bo'lsa ana shular hammalari do'zaxda jamlanadilar. Fahum yuzaun ular do'zaxda hayvonlarni, chorpoqlarni qanday haydab yurilgan bo'lsa, ana bosqichma-bosqich kundan kunga og'irroq bo'lgan jazolarga jahannamda mana shularni haydab yuriladi. Hatta iza maja'u shahida alayhim sam'uhum va absaruhum va juluduhum bima kanu ya'malun. Hatta iza maja'uha, hatta ular ana shu jahannamga jamlanib azobga og'irroq bosqichma bosqich og'ir azoblarga haydab borilayotgan paytida ana ularning quloqlari zararlariga shahodat beradi. Quloqlar aytadi: Ilohiy Parvardigoro, meni faloniy bandanga yaxshi so'zlarni eshitadigan asbob qilib yaratuvding. Bu yaxshi so'zlarga quloq solmadi. Bu quloqni yaxshi ma'noda ishlatmadi. Faqat ig'vo, shikoyat, fisqu fujur, sharmanda bo'ladigan haqoratlik so'zlarga quloq soldi deb quloqlar shahodat beradi. Va absaruhum, ko'zlari ularni zarariga shahodat beradi. Ilohiy Parvardigoro, meni faloniy bandaga haqni ko'radigan qilib yaratuvding. Haqni ko'rib, haqqa amal qiladigan qilib yaratuvding. Lekin bu asbobdan faloniy banding to'g'ri foydalanmadi. Meni noto'g'ri tarafga majburan burdi. Men ko'rishlikni xohlamasam ham, u majburan harom narsalarga qaradi. Shariat harom qilgan narsalarga nazar soldi. Ana shuning uchun men buning buzg'unchiligiga shahodat beraman deb guvohlik beradi. Va juluduhum, tirilari, a'zolari hammasi shahodat beradi. Tirilari ham Parvardigoro, mana shu dunyoda meni faloniy bandaga tiri qilib yaratding. Mendan to'g'ri ma'noda foydalanishlikni o'rniga noto'g'ri ma'noda ishlatdi. Noto'g'ri yo'llarga bordi. Ana shu men sabablik lazzat topdi. Men sabablik boshqa-boshqa shariat harom qilgan amallarni meni vosita qilib mana shu banding qildi deb qilgan amallariga yarasha ana shu terilar shahodat berar ekan. Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis rivoyat qilinadi. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza kâne yevmel kıyâme urrifel kâfiru bi'amelih fecahede ve hâseme feyekûlu hâulâi cirânuk yeşhedûne aleyh feyekûlu kezebû feyekûl ahluka aşiretuk feyekûlu kezebû feyekûlu ahlefû feyehlifûne thumme يَعْصِمُ ثُمَّ بِعِصْمَتِهِمِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَيَدْخُلُونَ النَّارَ. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki kıyamet günü bo'lsa hal hayotini küfür bilan o'tkazgan kafirga amalini tanitiladi. Mana shu amalni sen qilganmiding? Mana shu dunyoda iymonsizlik bilan yerda fasod qo'zg'ab, insonlarni haqqi huquqini poymol qilganmiding deb ana amalini ko'rsatiladi. Bevosita oxirat azobidan qo'rqqanligidan inkor qiladi va inkor qilibgina kifoyalanib qolmasdan janjallashadi. Nima uchun men qilmagan narsani menga sizlar nohaq da'vo qilyapsiz ham deb mana shunday deb janjallashadi. Va yaqul mana shunda malaikalar tarafından unga shunday bir savol bo'lar ekan. Haulay jiranuk, mana marhamat, seni qo'shnilaring turibdi. Seni noto'g'ri amalingga, benamozligingga, iymonsizligingga, fisqu fujur ishlaringga qo'shning guvoh bo'lishadilar. Yashhaduna alay. Ayaqul aytadiki bevosita kazabu yolg'on aytishdi. Agar guvohlik bersalar ham yolg'ondan guvohlik berishyapti deb qo'shnilarning guvohligini inkor qiladi. Maloikalar aytadiki ahluka ashiratuk ahling xotin bola chaqalaring seni iymonsizligingga, amalsizligingga, Alloh harom qilgan narsalarni iste'mol qilganligingga, fisqi fujuringga shohid bo'lishyapti deb xotin bola chaqalarini shahodatga qo'yiladigan bo'lsa, yana aytar ekanki, bekor aytishibdi, yolg'on aytishyapti deb bevosita inkor qiladi. Fayaqul maloikalar aytar ekanki, ahlaku axir qo'shnilaring, xotin bola chaqalaring qasam ichib aytishyapti-ku axir desa, shunda kofir aytar ekanki, qasam ichaversin, qasam ichsa ham ichaversin, lekin men qilgan emasman, bular qasam ichaveradi, bular o'zlari qasamxo'r deb turib, ularga shunda yana ta'na qilar ekan. Alloh subhanahu va taolo ularni ana tirilarini, a'zolarini, ko'zu quloqlarini Alloh robbil alamin ana o'zi gapirtirib olar ekan. Ana shunda va tashhadu alayhim alsinatuhum tillari shahodat beradi. O'zini gapirishligidan sen to'xtatib qo'yib, o'zini ixtiyorini olib muhrlab qo'yilgandan keyin ularga ixtiyorsiz bo'lgan holatda qilgan amallarini tillari aytib shahodat beradi. Natijada jahannamga kiradilar. Mana shu yerda yana bir hadis Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Abi Ruzayn al-Uqayli degan kishi rivoyat qiladilar. Qultu ya Rasululloh, kayfa yu'idullohu al-xalqa va ma ayatu zalik? Aytdimki dedilar ya Rasululloh, Alloh subhanahu va taolo makhluqlarni qanday tiriltiradi qaytadan? Tiriltirishligining alomati nima deb so'radim. Qala Amma mararta biwadi qaumika jadban. Janob Rasululloh so'radilar, siz qavmingizni vodiysidan qarchilik bo'lgan holatda o'tganmisiz? Qaysi bir qoryadan, qaysi bir qishloqdan, qaysi bir poliz ekiladigan joylardan hech narsa undirmay turgan sharoitda o'tganmisiz? Summa mararta bihi yahtazzu khudran. So'ngra kelgusi yillarda, undan keyin bir qancha yillardan keyin ana shu yerlar ko'm-ko'k ko'katlarni, o'simliklarni tebratib, shamol esib, uyoq-buyoqqa tebratib turgan sharoitda bir joydan o'tganmisiz deb so'radilar. Qultu na'am, o'tganman ya Rasululloh dedim. Qol aytdilarki, fatilka ayatullohi fi xalqi. Alloh subhanahu va taoloni makhluqlari ichidagi oyati, alomati mana shu o'lik yerdan ana Alloh subhanahu va taolo tirik ko'katlarni qurib yotgan yerdan qaytadan yana tiriltirib yerga hayot berib chiqardi. Insonlar o'lganlardan keyin qaytadan yana tiriltiradi. Ana shunga mana shu hozirgina aytilgan o'lik yerlardan shunday zangor ko'm-ko'k ko'katlarni Alloh chiqarib qo'yishligi insonlarni tiriltirishligiga alomat bo'ladi. Kazalika yuhyillahul mauta. Alloh o'liklarni mana shunday qilib tiriltiradi dedilar. 21-chi oyatda ana shu kofirlar jahannamga kirganlardan keyin tillari, ko'zlari, quloqlari, terilari shahodat berganda ular tirilariga ichar ekan. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون أيتشدلر تيرلرغا أعضالرغا لما شهدتم علينا نميشن زررمزغا قواهلق بردلر انجز أخر سيزلر هم جهنمدا برابر كويسلر كو أنا شو قلوم مدر كوز مدر Tirilar midir hammasi barobar ko'yadi-ku axir. Nima uchun shahodat berdilaringiz deb so'rashganda tirilar, ko'z, quloqlar, a'zolar shahodat berib berganini ifodalab aytar ekan. Qalu antaqallahu allazi antaqa kulli şey. Bizni Alloh gapirtirib oldi. Alloh shunday zotki, har bir narsadan xohlagan paytda nutq chiqartirib qo'ygan zot, toshlardan ham nutq chiqartirgan zot, bizlardan albatta nutq chiqartirishlikka qodir zot. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari haqqlarida payg'ambar bo'lganlardan keyin rivoyat qilib aytadilar: "Meni Alloh subhanahu va taolo olamga rahmat qilib yuborishligidan avval men qaysi bir tosh, qaysi bir kesak, qaysi bir daraxtning oldidan o'tadigan bo'lsam, ana shulardan eshitar edim, hammalari aytishar edi: sallallohu alayka ya rasululloh" deyishar edi. Hammalari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salovatlar aytishar edi. Alloh robbil alamin toshlardan, shunaqa jamoatlardan, daraxtlardan, kesaklardan ovoz chiqarib gapirtirgan zot albatta insonning o'zini ko'zlari, quloqlari tirilardan gapirtirib olganligiga mana guvohlik berib o'zlari bayon qilishyaptilar. Wa huwa qalaqakum awwala marra. Alloh sizlarni birinchi bor yo'qdan bor qilgan edi. Va ilayhi turja'un. Mana Allohni huzuriga qaytib hammalaringiz jamlanib qaytib kelib turibsiz. Mana Alloh subhanahu va taoloni huzuriga to'planib turibsiz deb terilar aytadi, a'zolar aytadi degan rivoyat bor tafsirlarda. Yoki ba'zi bir tafsirlarda aytiladiki, bu Alloh subhanahu va taoloni so'zi. Wa huwa qalaqakum awwala marra va ilayhi turja'un Allohni so'zi. Alloh tabaraka va taolo tarafidan ularga shunday e'lon qilinadiki, Alloh sizlarni avval yo'qdan bor qilgan edi. Ana hammangiz Alloh subhanahu va taoloni huzuriga mana qaytasiz, mana qaytib kelib turibsiz deb Parvardigor mana xabar beradi.